Це не просто дати та імена, але й розуміння причин та наслідків дій, рішень, подій, які сформували сьогоднішній день. Так до вивчення історії намагаються підійти в Україні. А який шлях у цьому напрямку вже пройшла Чехія? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Уроки історії в Україні та Чехії». З вами Марія Щур. Боротьба України за власну історію точиться упродовж століть, а нині вивчення правдивої історії української держави має величезне значення у контексті гібридної війни Росії проти України. Новітній підхід до викладання історії передбачає освітня програма, яка пропонує інтегрувати курс з історії України у світовий контекст і поставити її у центр шкільного курсу. Міністр освіти Лілія Гриневич називає такий підхід шляхом до національної ідентичності. Фахівці ж, підтримуючи таку інтеграцію, звертають увагу на низку проблем, таких як, наприклад, брак сучасних підходів до викладання історії, переобтяженість підручників з історії фактажем і відсутність його розуміння. Тож, чи вдасться українцям відстояти та популяризувати свою історію, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Концепція «Нова українська школа», яка лягла в основу реформи середньої освіти, передбачає об'єднати низку дисциплін. Так, курс історії України школярі вивчатимуть як складову світової історії. Це тим більш важливо, що Росія фактично привласнила українську історію, вважає міністр освіти Лілія Гриневич. Про це вона розповідала в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ».
Ми мусимо оновлювати, усучаснювати наш зміст освіти, і, зокрема, історію України. Тому що впродовж багатьох років вихолощувався цей зміст. Сусідня держава присвоювала собі частину української історії. І тому на цей предмет повинні і оновлюватися, і наші стандарти освіти.
Роз'яснює Гриневич. Для цього, за словами міністра, потрібні нові підручники та супутні посібники, а також кваліфіковані учителі, здатні цікаво розповідати школярам про історію України. Щоправда, як зазначають фахівці, у деяких з нових підручників історії можна побачити помилки і неправдиву інформацію про ті чи інші історичні події. Один з авторів підручника з історії України Олександр Палій у розмові з Радіо Свобода назвав ситуацію з якістю підручників з історії критичною, додавши, що використання таких книг не лише спотворює історію України, а й викликає у підлітків відразу до вивчення історії.
Це повна профанація в 21 столітті, коли будь-яку інформацію можна легко знайти за один клік в інтернеті. Ключове завдання історичної освіти має полягати у відповіді на питання «чому і як?». От на оці питання дуже рідко наші підручники дають відповідь. Тут обов'язково треба зібрати кращих людей, які є в країні в історичній науці, звести їх докупи, додати дитячих психологів і написати дуже хороший, якісний підручник.
Каже Палій у розмові з Радіо Свобода. А історик, професор Полтавського педагогічного державного університету Юрій Волошин в інтерв'ю для Радіо Свобода розповідає про проблеми, пов'язані з підготовкою вчителів історії для середніх шкіл і вузів, котрі можуть на належному рівні викладати таку складну дисципліну, як історія України.
Ми не створили цієї системи підготовки істориків. Їх багато в Україні, направду, добрих істориків, але тих, які би розповідали, я не знаю, якщо чесно, що з цим робити, але це велика проблема на сьогодні.
Зазначив Волошин. Свої пропозиції, як викладати історію України сучасно, цікаво та як популяризувати українську історію, оприлюднили учасники першого у Україні фестивалю «Історія.UA» – «Історія без брому та нафталіну», який відбувся у Києві. Серед його засновників – науковці з Українського інституту національної пам'яті та митці, музиканти, письменники, видавці. Директор інституту Володимир В'ятрович запропонував використовувати в якості навчального посібника настільну гру для школярів «100 років української революції». За словами науковця, ця гра дозволить молодим українцям по-новому подивитись на трагічні сторінки історії держави, адже це вкрай важливо саме тепер, коли Україна знову стала об'єктом агресії з боку Росії.
Ми вважали за потрібне зробити так, щоб важку історію було цікаво вчити. Показати ті її моменти, які захоплюють юні хлопці, дівчата, які візьмуться за цю гру, які почнуть її використовувати. Відкриють для себе багато нового в історії. До цієї гри додано спеціальний невеличкий підручничок, в якому прописано історію цих нелегких днів для української історії. Це наша гібридна відповідь на цю гібридну війну в історичній сфері, яку намагаються нам нав'язати.
Наголосив В'ятрович у розмові з Радіо Свобода. Вчителі можуть використовувати також твори науково-популярної і художньої літератури на історичну тематику, щоб курс з історії був цікавим для школярів, каже В'ятрович. На його думку, не варто забувати і про українську музику, адже чимало музикантів і музичних груп у своїх творах оспівують героїку української історії. Сучасне мистецтво України, включно з музикою, перебуває на передовій боротьби проти російського колоніального прочитання історії української держави. Так вважає засновник і лідер рок-групи «Гайдамаки» Олександр Ярмола.
Те, що ми зараз з вами переживаємо, це чергова спроба українців стати незалежним народом, незалежною державою. Впродовж століть Україна залишалася колонією. І нашу історію нам диктували колонізатори. В такому ключі визначні важливі історичні події, які в Україні відбувалися, або замовчувалися, або забувалися взагалі. І ми мусимо зараз історію в правильному ключі подати в школі, в художній літературі, в музиці, в кіно. Тобто створити такий пласт справ української історії, яку не можна просто буде замовчати.
Наголошує Ярмола.
О, друзі, червона калина похилилася.
За що ви воювали? За вільну Україну? Ні такої страни на карті міра.
Страна, которая есть на карте, это Союз Советских Социалистических Республик.
Червоний намучився з нами.
Звичайно, у них до сих пор війна.
Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт.
Історія Чеської Республіки не за шкільною партою чи на лекції в університеті, а інакше – по телевізору, на сторінках щоденної преси, але й під час ігор. Такими шляхами шукають дорогу до серця сучасного учня, чеські вчені і викладачі, режисери і просто ті, хто цікавиться історією країни. Таким шляхом поширюють не лише знання серед дітей, але й серед дорослих і популяризують науку про історію Чехії серед найширших мас населення – від першокласників у школі до фахівців академічних установ. Більше про викладання історії у Чехії розповість із Праги Оксана Пеленська.
Чеська Республіка належить до тих країн Європейського Союзу, де питанням вивчення своєї історії, краєзнавству, надається надзвичайно велика увага. Важко знайти засіб масової інформації, який би не мав постійної історичної програми чи рубрики, немає видавництва, яке б не зверталось до важливих історичних постатей чи подій. Наприклад, популярне і одне з найстарших в Чехії видавництво «Лідове новини», тобто «Народна газета», вже довший час видає серію «Чеська історія». До улюблених в цьому видавництві також належить книжкова серія «Історія чеських міст». Свою і надзвичайно важливу роль у вивченні історії Чехії відіграє нині також громадський канал чеського телебачення. Його головна програма «Історія Чехії» займається вивченням і популяризацією чеської історії від 1918 року, тобто від часу створення Чехословаччини до наших днів. Важливо, що учасниками цієї програми, як зрештою інших популярних історичних програм, є вчені, історики, викладачі університетів і вищих шкіл. На думку професора Карлового університету Мартіна Путни, це дуже важливо і добре, що знання про історію країни поширюють засоби масової інформації.
Tady naštěstí existuje ta dlouhá tradice ještě z první republiky, že akademici...
У нас, на щастя, існує довга традиція, ще з часів Першої Республіки, що академіки часом висловлюються про громадські справи і, по суті, пояснюють історичну спадковість. Наприклад, таким був професор Пекарж, який у 1920-х роках писав в газетах коментарі про те, що події насправді є глибшими, ніж звичайно здаються. І ця традиція, думаю, продовжується. Тому такі програми, як телевізійна «Історія» на каналі Чеського громадського телебачення, цю роботу, на мою думку, виконує дуже добре, тому що ці програми створюють історики, тобто люди, які самі походять з академічної сфери, і водночас є здатними часом і нелегкі історичні взаємозв'язки пояснити відносно зрозуміло.
Нігде і неснадне історичне сувислості виложити помірні зрозумітельні.
Важливо тут відзначити, що програма «Історія» громадського телеканалу не залишилась поза увагою фахівців. Лише за останні кілька років програма та її ведучі здобули престижну премію Васлава Гавела і премію Академії наук Чехії. Відомий чеський публіцист Любош Палата більше схиляється до потреби докладнішого вивчення чеської історії в школі, але і він підтримує важливість поширення знань про історію іншими шляхами, зокрема в пресі чи по телебаченню. Любош Палата.
Я си мислим, що стале та головна вага би мала бути на школі, мала би бути таке на родичах, а всіхно остатні.
Думаю, що все ж головний вантаж мала б нести школа, також батьки. Все інше, як, наприклад, те, що робить чеське телебачення, чеське радіо, а також, наприклад, об'єднання «Людина у скруті» – це додатки. Додатки дуже добрі, якісні, які ми вітаємо. Та, гадаю, має бути так, що модерна історія буде важливою складовою навчання, а не таким собі перебігом в цьому навчанні, як це є, на жаль, в Чеській Республіці у багатьох школах. Так, немовби, на сучасну історію в школах бракує часу.
В багатьох школах става, що на ті модерні дії якби не збивав школам час.
В Чехії до дуже популярних як серед дітей, так і дорослого населення належать театралізовані відтворення історичних подій, історичні реконструкції. Від невеликої громади учасників, які інсценізують, наприклад, взяття гуситами невеличкого села, до відтворення масштабних історичних битв десь у полі, за містом. Ці акції завжди збирають як сотні учасників, так і сотні глядачів. До найпопулярніших в Чехії належить реконструкція битви під Білою Горою, історичної події, яка відігралась недалеко Праги в листопаді 1620 року. Битва закінчилась поразкою чеських протестантів перед католицьким військом Габсбургів, що на довгих 300 років змінило долю країни. Відтворенням цієї події займаються гуртки і товариства по всій країні. Добровольці здобувають військові однострої, переважно їх просто відтворюють за автентичними зразками, так само і іншу воєнну атрибутику того часу. І цього року на Білій Горі відбулось багатотисячне видовище «Реконструкція битви», розповів Радіо Свобода один із організаторів акції Мартін Холінський.
Так ми ж власне перші історичну реконструкцію битви на Білій Горі провели перед 13 років. Летос то було 13.
Першу історичну реконструкцію битви на Білій Горі ми провели 13 років тому, але 2 роки перед тим ми обдумували цю ідею. Тема для нас була цікавою. Ми хотіли приблизити людям, а головне дітям, цей історичний період. Ми співпрацюємо з десятками груп історичного фехтування чи історії в Чехії, на Моравії, у Словаччині і по всій Європі, в Німеччині, Італії, Польщі. Клуби військової історії переважно добре інформовані про цей період і намагаються бути історично точними, як щодо зброї, щоб відтворити її точні репліки, так і однострої. Ми спираємося на справжні історичні документи, які стосуються цієї битви. Тобто, щоб битва відтворювалась за тим самим порядком, як це тоді, власне, відбулось.
Тересо к тебе битві, як усе псани, а снажімося, аби та битва се погибувала подля тих історичних порядку, так як це то тенкрат власне одеграло.
Тобто заздалегідь і дуже дбайливо готується амуніція, військові однострої тієї доби, заздалегідь командувачі узгоджують дії між собою і своїм військом, сотнями добровольців, які спеціально домовляються про відпустки на роботі, щоб вчасно прибути на репетиції атак, відступів чи загибелі війська на обох сторонах протистояння. Не дивно тому, що такі видовища щороку збирають сотні, а то й тисячі вдячних глядачів звідусіль. Цього року також із України. Мартін Холінський.
Мислим си, що там ніяка скупина з України була, але була асі...
Гадаю, що там була група з України. Здається, 4 особи прийшли подивитись. Так, адже Україна доволі далеко від нас.
Причина велика здаленість, Прага, Україна.
Звичайно, що кількагодинне яскраве видовище із закликами до бою, пострілами гармат і звитяжними гаслами великої маси військових сил є яскравою ілюстрацією до підручника з історії і, звичайно, запам'ятається надовго. Разом з телевізійними і радіопрограмами це є дієвою підтримкою навчальних програм з історії Чехії. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Як чехи знають свою історію, багато українців можуть лише позаздрити. Але і тут виникають проблеми з тим, що шкільний курс історії дає більше знань фактів, аніж вміння оперувати ними, пов'язувати їх між собою і зрозуміти історичні причини певних явищ. Як вивчають історію у Чехії на приватних курсах, про це говоримо із лектором одного із таких проєктів Лукашем Шлехауфером.
Já si myslím, že vlastně historie hodně souvisí s vlastní identitou.
Гадаю, що історія дуже пов'язана із власною тотожністю людини. І кожен із нас потребує мати відчуття приналежності до чогось, що він буде вважати рідним для себе. А тому історія є частиною ідентичності. А щоб краще зрозуміти нашу власну ідентичність, нам потрібно краще зрозуміти історію. Те, з якого я суспільства походжу, яке його коріння, тому це і моє коріння. А тому я думаю, що сьогоднішнє українське суспільство має подібні проблеми, що і чеське суспільство, бо значна частина людей виростала в певних рамках викладання історії. Це викладання історії було і далі залишається під великим впливом марксизму, але зараз з'явилися нові підходи. Тому багато людей вже у дорослому віці починають цікавитися тими чи іншими методиками і рамками викладання, ніж ті, які вони знають зі школи.
Бігом своєї навчальної школи.
У минулих роках викладання історії будувалося великою мірою на запам'ятовуванні дат і імен, але менше уваги надавали зв'язку між подіями, між причинами і наслідками. Чи вам доводиться зустрічатися з цією проблемою, що люди не можуть пояснити якихось історичних явищ, хоча знають про них?
Ці питання такова, що завжди грозно зрозуміти, з'ясувати, що власне люди си о тій історії ві, або що си о ній мислі.
Тут є важливе питання з'ясувати, що ж вони власне знають, і тоді вже починати розбудовувати їхні знання. Тому що вони самі мусять зорієнтуватися у тому, як вони хочуть розуміти історію. На мою думку, об'єктивної історії просто не існує. Не можна сказати, ось історія виглядала так, і так ви її маєте вивчати. На вивчення історії завжди впливають і особистий досвід людини, і певний етап розвитку суспільства. Тож, по-перше, людям потрібно показати різні рамки викладання, а по-друге, вміння, без якого, на мою думку, неможливо викладати історію, є критичне мислення. Тож, в рамках того курсу, який я веду, і в рамках своїх шкільних уроків, я намагаюся навчити школярів та відвідувачів курсів критичному підходу і до історичних джерел, і до різного подання історії.
Історичними прамени, а різними виклади історії.
Якщо повернутися до того, з чого ви почали, що історія формує ідентичність, то як ви ставитеся до того, яку ідентичність сформувало викладання історії серед чехів? Часто доводиться чути і читати різні суперечки всередині чеського суспільства про те, чи чехи є народом швейків, чи навпаки героїв. Який виклад історії веде до такого сприйняття самих себе?
Я си мислим, що переважуючий власне наратив, той спосіб, яким чеші си викладають свої народні історії, так виходить власне від Палацького.
Гадаю, що наратив, який переважає, походить із концепції історії Франтішка Палацького, завдяки якому ми бачимо, піком історії були гусицькі війни. Партнером чи недругом чехів були німці. І цей підхід до історії запозичив потім і марксизм, який додав ще туди класову боротьбу та деякі інші речі, які вони використовували для того, аби концепція Палацького відповідала марксизмові. Тож, у результаті ми мали класову боротьбу нижчих пригноблених верств, переважно селян із феодалами. Це один із можливих поглядів на історію гусицьких війн, але він не є єдиним. Проте саме ця концепція чеської історії і досі є превалюючою.
Палацького візе чеських дій є та, яка в тому чеському викладу є домінантною.
В Україні історики почали звертати увагу на те, що історія України – це не те саме, що історія українців. І що поруч з українцями на території України століттями жили і євреї, і кримські татари, і поляки, і угорці, і багато інших народів. Чи включає сучасний погляд на чеську історію також погляд цих інших народів?
No, to je komplikovaná otázka. Myslím si, že vlastně v českých dějinách zvítězil ten český výklad dějin.
Це є складне питання, тому що в чеській історії переміг власне чеський погляд. Бо під час Другої світової війни були знищені майже всі євреї. Їх вбили німці, які намагалися остаточно вирішити єврейське питання. А після війни були депортовані самі німці. Кажу про це, не даючи жодних оцінок цим подіям, просто кажу про це як про факт. Тож якогось іншого погляду зсередини Чехії, який би не був чеським, тут практично і немає. Ні євреїв, ні німців тут же практично немає. Але є відмінності всередині, власне, чеського погляду, бо залишається ще дуже багато від марксистського погляду на історію. Є націоналістичний погляд, є проєвропейський, прозахідний, просхідний. Але всі ці погляди залишаються в межах одного чеського погляду на самих себе, бо нікого іншого, хто міг би суперечити йому, тут не залишилось.
Тобто схернує, що тут просто переважує той чеський виклад дій, тому просто іншого тут немає.
Останнім часом з'явилося багато нових методик, які намагаються пояснити, наблизити історію розумінню сучасної молодої людини. Є великий проєкт усної історії «Постбеллум», який збирає свідоцтва очевидців двох тоталітарних режимів, робить з них радіорепортажі, телевізійні фільми. Нещодавно вони розпочали створювати навіть вистави для дітей, в яких вони самі можуть прожити історію своїх предків. Чи, на ваш погляд, такі підходи допомагають у вивченні історичних уроків?
Pochopitelně v historiografii je celá řada přístupů k tomu, jak historii vykládat.
Звичайно, в історіографії є багато прикладів того, як викладати історію. Можна дивитися знизу через історію окремих людей. Можна дивитися згори, з точки зору макроісторичних феноменів. І кожен з цих підходів має місце. І я дуже тішуся, що зараз є різноманіття поглядів. Що крім класичного політичного погляду, є і економічна, соціальна, культурна історія. Там є місце і питання гендерних ролей в історії, багатокультурного співжиття. І це допомагає показати дітям історію в її пластичності, складності та взаємопов'язаності. Таких програм є багато, і всі вони допомагають у досягненні цієї мети.
А ціла рада інших, які просто набізають різні дидактичні поступи, які можна при вивченні дієпису використати.
Дякую, пане Шлехофер. Нагадаю, що про те, як вивчають історію у Чехії на приватних курсах, ми говорили із лектором одного із таких проєктів Лукашем Шлехофером. Програма «Європа на зв'язку» виходить щопонеділка і щосереди о 20.33 на хвилях радіо РФМ. Або ж слухайте нас тоді, коли це зручно вам, на нашому сайті. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.